Universul muzicii clasice.
Tu senti a borbicchia, a volario dei giovanelli, il certo mio darei per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători! Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută de la microfonul radioului Lumina, radioului Episcopiei Severinului și Strehaii și vă invită în minutele următoare în universul muzicii clasice, unde astăzi facem cunoștință cu Georges Bizet. Georges Bizet a fost compozitor și pianist francez, aparținând curentului romantic. S-a născut în ziua de 25 octombrie 1838 la Paris. Botezat Georges Alexandre César Léopold Bizet, el va deveni cunoscut sub numele de Georges Bizet. Tatăl său, Adolphe Armand Bizet, a fost cântăreț și compozitor, văduva lui lăsând bibliotecii conservatorului mai multe compoziții, printre care un studiu pentru pian, o cantată, un quartet de coarde, un vals, câteva romanțe și arii pentru pian, unele dintre acestea fiind publicate. Mama lui, Aimé Léopoldine Joséphine, născută del Sarthe, sosise la Paris în 1837 pentru a-și întâlni fratele, remarcabilul profesor de canto François del Sarthe. La scurt timp după aceea îl va cunoaște și se va căsători cu Adolphe Bizet. Georges Bizet a primit primele lecții de muzică de la părinții săi. Mama lui era o excelentă pianistă și Georges a învățat notele muzicale practic în același timp în care învăța să scrie și să citească. Tatăl său a pus accent pe aspectele teoretice ale formării sale muzicale, cum ar fi armonia. Pregătirea sa a fost completată mai târziu cu lecțiile pe care le-a primit de la mătușa Rosin, căsătorită cu François del Sarthe. Rosin era fiica unei cântărețe de operă și studiase la conservator, unde învățase armonie cu reputatul muzician și profesor Fromental Alevi, câștigând și un premiu întâi la pian. Ea avea să exercite cu siguranță o influență importantă asupra tânărului Georges. François del Sarthe s-a folosit de influența lui pentru a-l ajuta pe Georges să intre la conservatorul de muzică din Paris, pe 9 octombrie 1848, cu două săptămâni înainte de a împlini 10 ani și cu un an înainte de termenul oficial pentru admitere. Oricum, Georges și-a convins curând profesorii și colegii de talentul și de aptitudinile sale muzicale deosebite. Profesorii săi au fost Pierre Zimmermann, fugă și contrapunct, avându-l adesea ca asistent pe ginerele său Charles Gounod, Antoine-François Marmontel, pian, François Benoît, orgă și, după moartea lui Zimmermann, Fromental Alevi, cu a cărui fiică Bizet se va căsători mai târziu. Antoine-François Marmontel a fost unul dintre acei profesori cu preocupări cu mult mai profunde decât simpla tehnică interpretativă. După terminarea studiilor de la conservator, Bizet îi scria următoarele: cu dumneavoastră am învățat mult mai mult decât să cântăm la pian, am devenit muzicieni. Studiind în clasa de pian a lui Marmontel, Bizet a câștigat în 1851 premiul al doilea și în anul următor premiul întâi la concursul pentru pian. Ulterior, în 1855, a obținut premii întâi pentru orgă și fugă și tot în acel an și-a finalizat și primele compoziții. În 1853 a intrat în clasa lui Fromental Alevi. Timpul dedicat de acesta din urmă cursurilor de la conservator era redus, venind aici doar dacă activitatea personală îi permitea. Prin urmare, lipsa continuității era regula de bază. Georges găsea sprijinul de care avea nevoie la Pierre Zimmermann și mai ales la Charles Gounod. Acesta era atunci la începutul carierei muzicale, încredințându-i deseori lui George transcrierea pentru pian a unor partituri vocale din lucrările sale, ca în cazul părților corale din Ulise. Bizet a profitat din plin întreaga viață de faptul că îi se încredințau aceste responsabilități. Relația dintre Gounod și Bizet a fost marcată de suișuri și de coborâșuri, dar Gounod a exercitat o influență enormă asupra muzicii lui Bizet. Acest lucru era recunoscut în mod deschis de George în epistola sa din 13 octombrie 1872 către Gounod, în care îi declara: „Ați fost punctul de început al vieții mele de artist. Sunt vlăstarul dumneavoastră, sunteți cauza și sunt consecința.” Gounod a avut un rol decisiv în a-l determina pe Bizet să compună prima lucrare importantă, Simfonia în Do Major. Talentul lui Bizet a devenit certitudine odată cu primele sale compoziții. Nocturna în fa major, scrisă în 1854 prin subtilitatea sa armonică, dezvăluie caracterul remarcabil al compozitorului. Cu prima sa simfonie, Simfonia în Do Major, scrisă în noiembrie 1855, când avea doar 17 ani, ca temă pentru cursurile de la conservator, se deschide în fața influențelor lui Gounod și Mendelssohn. Această lucrare a rămas necunoscută până în 1933, când Jean Chantavoix a descoperit-o în arhivele Bibliotecii Conservatorului din Paris. La prima audiție din 1935 de la Basel, sub bagheta lui Felix Weingartner, aceasta a fost imediat salutată ca o capodoperă de tinerețe, cu un binevenit aport la repertoriul începutului perioadei romantice, devenind ulterior una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Bizet. Simfonia seamănă stilistic cu prima simfonie a lui Gounod, prezentată în prima audiție în cursul aceluiași an și căreia Bizet îi făcuse o transcripție pentru două piane. Ascultătorii pot descoperi asemănări și cu muzica lui Franz Schubert. Orchestra are aceeași componentă ca și prima simfonie a lui Gounod. Elegantă și plină de culoare, aceasta ne pregătește pentru ceea ce vom descoperi mai târziu în L'Arlésien, Arleziana, fata din Arles. Bizet participă în 1856 la concursul pentru Prix du Rome, premiul Romei, obținând doar locul secund, poziție care îi va acorda totuși un statut privilegiat în teatrele lirice din Paris. În cursul aceluiași an, Jacques Offenbach încearcă să-și inaugureze propriul teatru, Buffet Parisien, și în același scop organizează un concurs pentru a readuce în atenție originala operă comic franceză diferită de opera buffa italiană. Durata acestor lucrări nu trebuia să depășească 45 de minute. Cu această ocazie, Bizet compune Le Docteur Miracle, Doctorul Miracol, având un libret scris de Léon Bathieu și Ludovic Halévy. În 1857, această operetă într-un act, Le Docteur Miracle, i-a adus lui Bizet o parte din premiul oferit de Jacques Offenbach. Parodia și verva debordantă a spectacolului o fac să se apropie mai mult de opera buffa clasică. Ariile sunt spumoase, pline de haz și de multe ori picante, iar ansamblurile amintesc uneori de Rossini. Claritatea orchestrației este folosită cu un gust desăvârșit. Chiar dacă în mod evident Le Docteur Miracle nu este o capodoperă, totuși intenția de a parodia o gran opera o prevestește pe Carmen, care 15 ani mai târziu va exploda pe scenele teatrului burghez, ce a înflorit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prin urmare, Bizet s-a bucurat de primul său succes cu Le Docteur Miracle pe scena teatrului Buffet Parisien, opera totalizând un număr de 11 reprezentații. Acum compozitorul se afla la începutul unei cariere de succes, fiind primit cu brațele deschise de către Rossini și Offenbach. Se pregătește pentru următorul Prix du Rome cu o nouă cantată, Clovis et Clotilde. În 1857 câștigă Prix du Rome, premiul incluzând obligativitatea de a studia la Roma timp de 3 ani în celebra Villa Medici. Gounod a fost primul care l-a întâmpinat acolo. Bizet pleacă la Roma în luna decembrie a aceluiași an, fiind însoțit de alți câștigători ai premiului. Imediat, Villa Medici îi se va părea un adevărat paradis și va începe să compună fără întârziere. Talentul lui George Bizet se va manifesta din ce în ce mai pregnant în lucrări precum opera bufă Don Procopio, 1858-1859. Tot acolo a compus și singura sa lucrare sacră importantă, Te Deum, în 1858, prezentată în cadrul concursului Prix Rodriguez, la care se puteau înscrie doar câștigătorii Prix du Rome. Bizet nu a câștigat trofeul și partitura Tedeumului a rămas nepublicată până în 1971. Iată ce credea el despre calitatea acestei lucrări. Uneori o consideram bună, alteori o găseam odioasă. Ceea ce știu sigur este că eu nu sunt făcut pentru a compune muzică religioasă. Bizet tratează cu indiferență festivitățile și sărbătorile pascale de la Roma, în timp ce, pe de altă parte, e fascinat de carnavalul orașului. Conform celor mărturisite în scrisori, a fost fericit la Roma. Absorbind influența italiană, a pregătit libretul pentru Don Procopio, pornind de la Don Pasquale al lui Donizetti. Libretul este amuzant, dar și convențional, Bizet compunând o lucrare facilă și veselă, influențată destul de mult de stilul italian. În ultimele luni ale șederii la Roma l-a cunoscut pe Ernest Guiraud, noul câștigător al Prix du Rhum, începând astfel o prietenie care va dura toată viața. La scurtă vreme, după ce a părăsit Roma în iulie 1860, dar în timp ce se afla încă în turneu în Italia, i-a venit ideea de a scrie o simfonie în care fiecare dintre cele patru părți să fie o evocare muzicală a unui alt oraș italian, Roma, Veneția, Florența și Napoli. Primind vestea că mama sa era grav bolnavă, și-a întrerupt călătoria prin Italia și a revenit la Paris în septembrie 1860. Reîntors la Paris, Opera Comique îi comandă să pregătească o lucrare într-un singur act, La Guzla de l'Emir, Guzla Emirului, cu un libret scris de Michel Carré și Jules Barbier. Bizet nu a fost mulțumit de această lucrare și a retras și a distrus manuscrisele, consacrându-și timpul compunerii unei alte opere, Le Pêcheur du Perle, Pescuitorii de Perle. Bizet primește o adevărată lovitură când îi moare mama în septembrie 1861, la vârsta de 45 de ani. Anul următor nu-i aduce satisfacții artistice, ci doar griji și necazuri. Îl ajută pe Gounod să pregătească la Reine du Saba, Regina din Saba, dar premiera din luna februarie este un eșec. Îi oferă ajutorul și lui Ernest Rier la montarea operei sale Erostrat. Spre deosebire de anul precedent, 1863 va începe cu semne de bun augur. Pe 11 ianuarie, scherțoul din Suite d'Orchestre, suită pentru orchestră, a fost prezentat în prima audiție în cadrul Concert Populaire. Lucrarea lui Bizet era prezentată în program alături de lucrări de Mozart, Haydn și Beethoven. Aceasta a beneficiat de critici pozitive și s-a bucurat de un oarecare succes. O săptămână mai târziu, Bizet însuși își dirigea scherțoul într-un program cuprinzând lucrări contemporane de Saint-Saëns și Meyerbeer. La scurt timp după aceea nu reușește să convingă Société Nationale de Beaux-Arts la prezentarea lucrării Vasco da Gama. Din această odă simfonie Vasco da Gama vă invit să ascultăm acum cântecul La Marguerite a fermé sa corolle, ouvre ton cœur, interpretată de soprana Joan Sutherland.
Oh!
Fostul său profesor, Alevi, murea în 1862, lăsându-și nefinalizată ultima operă, Noé. Bizet va termina, dar aceasta nu va fi interpretată decât în 1885, la 10 ani după moartea lui Bizet. În aprilie, Leon Carvalho, directorul de la Teatrul Lyric, îi comandă lui Bizet o operă în 3 acte, care urma să aibă premiera în luna septembrie. Timpul pus la dispoziție era prea scurt, dar Bizet se izolează de lume și reușește să termine partitura până la începutul lunii august. Libretiștii Eugène Cormeau și Michel Carré s-au inspirat din La Vestale și Norma pentru a crea această poveste, al cărei loc de desfășurare este Ceylonul. Eroina este o fecioară care își încalcă jurămintele de iubire, riscând astfel moartea. Îndrăgostiții cântă plăcerile hedoniste prin contrastul dintre vocea lor înaltă și basul, reprezentând legea și ordinea. Le Pêcheurs de Perles, Pescuitorii de Perle, prima operă în adevăratul sens al cuvântului a lui Bizet, nu poate fi comparată deloc cu Carmen. Cu toate acestea, astfel de comparații au dus de foarte multe ori la neglijarea și la subestimarea nejustificată a creațiilor sale anterioare operei Carmen. Le Pêcheurs de Perles dezvăluie încă o dată instinctul extraordinar al lui Bizet pentru efectul teatral. Caracteristica operei stă într-adevăr în drama și în lirismul ei, seducându-ne cu melodiile încântătoare, cu combinațiile timbrale bogate și exotice, care oferă culoare orchestrației, respectiv cu atmosfera captivantă a descrierilor de natură. Remarcile critice la adresa finalului nu pot eclipsa punctele forte ale operei, cum ar fi celebrul duet Nadir Zurga, O fond du temple sa, romanța lui Nadir din primul act, ori serenada lui Nadir și superba arie a Leilei din actul al doilea. La premiera din 29 septembrie 1863, opera lui Bizet s-a bucurat de o primire favorabilă din partea publicului, dar criticii, cu excepția câtorva, precum Hector Berlioz, au avut dificultăți în a aprecia inovațiile orchestrației. 2 luni mai târziu, după 18 spectacole, opera avea să dispară de pe scena lirică franceză pentru o lungă perioadă de timp, până în 1932, an în care, într-un interval scurt, va beneficia de mai mult de 800 de reprezentații la Opera Comic. Criticii au fost necruțători și aici putem aminti celebrul episod în care Friedrich Nietzsche a părăsit la sfârșitul primului act sala Teatrului Municipal din Nisa. Trebuie să observăm cel puțin lipsa de consens a multor critici. De exemplu, dacă Jouvin îi reproșează lui Bizet wagnerismul, Bertrand acuză influența lui Verdi, Gounod și Félicien David în Le Pêcheurs de Perles. Cu toate acestea, din 1832 și-a câștigat statutul de lucrare reprezentativă și, deocamdată, numărul reprezentațiilor îl depășește pe cel al lucrărilor mai bine cunoscute, aparținând contemporanilor săi Massenet, Ambroise Thoma și Charpentier. Conform mărturilor lui Edmond Galabert, care a devenit în 1866 elev al compozitorului, știm că Bizet însuși nu era deloc mulțumit cu această operă. Se pare că Bizet prefera numai acele părți pe care și Berlioz le remarcase. Oricum, putem reține faptul că în acest moment al carierei sale, Bizet apare ca un muzician care, din punct de vedere tehnic, pare să stăpânească toate secretele componistice. Ori de câte ori ne întoarcem asupra lucrărilor scrise la 20 de ani, siguranța dovedită în acestea nu încetează niciodată să impresioneze. În 1865, Bizet cunoaște pe Galabert, fiul unui viticultor din Montauban, care tocmai petrecuse o lună la Paris și care dorea să învețe compoziție. Georges a fost impresionat de sinceritatea și de hotărârea manifestate de Edmond și s-a angajat să-i fie profesor de muzică, refuzând să accepte să fie plătit pentru asta. Au devenit curând buni prieteni. 1865 a fost un an prost din punct de vedere financiar pentru Bizet, fiind obligat să accepte însărcinări care nu-i făceau plăcere, cum ar fi transcrierea pentru pian a unor arii de operă, pregătirea unei noi ediții a variațiunile Thalberg. Bizet a fost un pianist formidabil care îl impresionase pe Liszt încă din 1861, când a interpretat în fața acestuia, fără nicio ezitare și fără nicio greșeală, o piesă complicată a maestrului. Refuzase în trecut să se dedice exclusiv unei cariere de pianist, pe motiv că l-ar împiedica să evolueze în cariera de compozitor. Cu toate acestea, constrângerile financiare l-au determinat în 1866 să dea recitaluri de pian la Louvre în timpul recepțiilor oficiale. În această perioadă, Bizet va întâlni pe Celeste Mogador, cu care va avea o lungă relație de prietenie, bazată pe simpatie reciprocă. Céleste, fostă dansatoare și fostă contesă de Chabrian, autoarea mai multor romane și librete de operete, actriță și cântăreață, nu era deloc un personaj șters. Era mai în vârstă decât George și aspira la o viață liniștită. Și-a scris autobiografia în anul 1854 și a lăsat moștenire unele declarații care i-au determinat pe mulți să găsească în ele trăsăturile de bază ale caracterului personajului principal din Carmen. Am iubit cu pasiune și am urât cu furie. Nu îmi stă în caracter să trăiesc cu moderație. Am fost întotdeauna capricioasă și încrezută. Pe 3 iunie 1869, Georges Bizet se căsătorește cu Genevieve Alévy, fiica fostului său profesor, Fromental Alévy, împotriva voinței familiei ei, care nu era de acord ca Genevieve să devină soția unui muzician fără avere și probabil fără viitor. La izbucnirea războiului franco-prusac în iulie 1870, Bizet s-a înrolat în Garda Națională franceză, cum au făcut și alți compozitori bine cunoscuți. Acest lucru l-a făcut să întârzie finalizarea multor lucrări. Armistițiul din ianuarie 1871 a fost urmat de o revoltă civilă care a avut ca rezultat 2 luni de vărsare de sânge și de tulburări în Paris, perioadă intrată în istorie sub numele de Comuna din Paris. Bizet și soția lui s-au refugiat la Le Vésinet, lângă Paris, pentru a scăpa de violențe și pentru a-l întâlni pe tatălui George, Adolphe, care se retrăsese acolo pentru a aduce o viață mai liniștită. Bizet și-a reluat activitatea artistică, dar lucrările începute acolo, cum ar fi Clarisse Arlot și Griselidis, nu vor fi vreodată finalizate. A urmat o perioadă de criză de încredere în viitorul său de muzician în Franța, dar aceasta nu a durat multă vreme. Odată ce viața a reintrat în normal la Paris, i-a contactat pe noii directori ai Opera Comique, Adolphe Delovin și Camille Delocle, cărora le-a prezentat ideea operei Griselidis. Din păcate, aceștia au considerat-o prea costisitoare și greoaie pentru a fi pusă în scenă exact în acea perioadă. Camille Delocle, având încredere în talentul lui Bizet, i-a propus în schimb o operă în 2 acte, bazată pe romanul Namuna de Alfred de Musset. Delocle a hotărât să găsească un titlu pentru operă și acesta va fi Jamilet. Bizet s-a apucat rapid să compună partitura. Din noiembrie 1871 până la moartea sa, Bizet a fost membru al comisiilor de examinare pentru compoziție, contrapunct și fugă, respectiv pentru pian și harpă, la Conservatorul din Paris. Tot în această perioadă, Bizet a scris Jeux d'enfants, jocuri de copii pentru 2 piane în 1871, care urma să fie transformată într-o suită orchestrală în 5 părți, marș, berceuse, impromptu, duo și galop. Această suită poate fi considerată drept una dintre realizările majore ale creației sale simfonice. S-a subliniat adesea că organizarea orchestrei dovedește o rară virtuozitate regăsită mai târziu la Ravel și Stravinsky. Jeux d'enfants este comparabilă cu lucrări ulterioare ale compozitorilor francezi, cum ar fi Petite Suite a lui Debussy, Dolly a lui Fauré și Ma Mère Loi a lui Ravel, toate gândite inițial pentru 2 piane și transcrise pentru orchestră mai târziu. Bizet și-a reintrat în formă și a început să scrie opera Jamilet. Pe 22 mai 1872 are loc premiera acestei opere comice într-un act, care este adesea considerată precursoarea lui Carmen. A avut parte doar de 10 reprezentații și nu s-a bucurat de succes. Deși o mare parte a criticilor i-au reproșat wagnerismul, compozitorul era mulțumit, simțind că își găsise în sfârșit drumul și stilul muzical. Ernest Rie scria în cronica sa că opera marca începutul unei noi perioade în cariera tânărului maestru. Această operă reprezintă mai mult decât manifestarea unui talent, este expresia unei voințe. Perioada este una bună pentru compozitor. În iunie același an, Delocle și Delovin îi comandă o nouă operă în 3 acte, iar pe 10 iulie, Genevieve Alévy dă naștere primului lor fiu, care va fi botezat Jacques. Bizet începe să scrie muzica de scenă pentru drama lui Alphonse Daudet, L'Arlésienne. L'Arlésienne, Arlesiana, reprezintă cu siguranță un moment decisiv al carierei lui Bizet. Bizet s-a transformat într-un muzician excepțional care a descoperit cum să folosească sursele de inspirație folclorică. Pe scurt, trecerea de la talent la geniu. Édouard Colon inaugura în luna martie 1873 concertele de duminică la Teatrul de l'Odéon cu un program bazat pe Sinfonia Italiana lui Mendelssohn, pe Carnavalul lui Giraud, Triumărai, Visarea lui Schumann, Der Erlkönig, Regele Ielelor a lui Schubert și pe Jeux d'enfant, Jocuri de copii de Bizet. Publicul primea cu interes aceste concerte, dar fără prea mare entuziasm. Bizet va stârni interesul publicului câteva luni mai târziu, în luna noiembrie a acelui an, când a prezentat suita orchestrală L'Arlésienne la Teatrul du Châtelet și la puțin timp după aceea, în ianuarie 1874, la concert popular organizat de Jules Padeloup. Carmen este cea mai cunoscută lucrare a lui Bizet și se bazează pe novela omonimă scrisă în 1846 de către Prosper Mérimée, care nu avusese succes cu creația sa la momentul respectiv. Carmen a avut premiera pe 3 martie 1875 la Opera Comique din Paris și nu a fost inițial bine primită, deși s-au susținut 37 de spectacole în următoarele 3 luni, cu o medie de 3 reprezentații pe săptămână. Era cel mai mare succes de până atunci al lui Bizet. Acesta investise fiecare gram al geniului său în Carmen și primirea călduță a reprezentat o deziluzie. Laudele au apărut în cele din urmă de la contemporani faimoși, inclusiv de la Debussy, Saint-Saëns și Tchaikovsky. Brahms a asistat la peste 20 de spectacole cu Carmen și a considerat-o cea mai mare operă produsă în Europa de la războiul franco-prusac încoace. Părerile acestor compozitori s-au dovedit profetice, Carmen devenind una dintre cele mai îndrăgite opere din întreg repertoriul liric mondial. Carmen conține 2 dintre cele mai faimoase arii ale lui Bizet, Habanera și aria Toreadorului, care concurează pentru popularitate cu duetul tenor-bariton Au fond du temple sa din Pescuitorii de perle. Data premierei a fost aleasă special relațiile diplomatice dintre Franța și Spania fiind tocmai renodate. În aceea zi, ambasadorul regelui Spaniei Alfonso al XII-lea își prezentase scrisorile de acreditare în fața președintelui MacMahon. Directorul Opera Comique se aștepta la un aflux de personalități în seara premierei, dar în ultimul moment, teama de un posibil scandal declanșat de subiectul incomod al operei l-a făcut să renunțe să mai trimită invitații. Mulți artiști au fost totuși prezenți, precum compozitori ca Charles Gounod, Ambroise Thomas, Léo Delibes, Jacques Offenbach, Vincent Dandy, Charles Lecoq și Jules Massenet. Dintre interpreți au participat Orton Schneider, Zulma Buffar și Judic. Dar au venit și scriitori cunoscuți cum ar fi Alphonse Daudet, Alexandre Dumas și Théodore de Bonneville. Primirea glacială a publicului, ipocrizia unora dintre colegii săi și ostilitatea criticilor l-au afectat foarte mult pe Bizet, care oricum în ultimele luni trecuse printr-o perioadă foarte agitată. La sfârșitul lunii s-a îmbolnăvit din nou grav de amigdalită, boală de care, după ce revenise de la vila medicii, suferise frecvent. Pe 28 mai, Bizet a pornit spre Bougival, Yvin, o localitate situată la aproximativ 16 km vest de Paris, în speranța că va respira un aer mai curat decât în capitala Franței. Aerul de țară a ameliorat considerabil starea sănătății compozitorului. Într-o zi, Genevieve și Elie Myriam de la Borde, care era considerat fiul nelegitim al lui Charles Valentin Alco, au făcut o plimbare pe malul Senei împreună cu compozitorul. Cei doi bărbați au făcut baie în apele reci ale Senei și a doua zi Bizet a făcut o criză de febră reumatică urmată de una cardiacă. Bizet nu a mai apucat să vadă succesul lui Carmen. În noaptea de 3 iunie 1875 a murit în urma unui atac de cord la vârsta de 36 de ani. S-a sugerat că de la bord ar fi indirect responsabil de moartea lui Bizet, întrucât el ar fi inițiat o întrecere de not între cei doi. La acea vreme s-a vehiculat chiar ipoteza unei crime sau a unei sinucideri, spunându-se că i-ar fi apărut pe partea stângă a gâtului o rană provocată de o armă de foc. Cel mai probabil era vorba de un ganglion limfatic care s-a inflamat și a perforat. Având în vedere antecedentele sale medicale, a decedat aproape sigur din cauza unei infecții sistemice cu streptococ. Astăzi reușim să infirmăm variantele fanteziste privind ultimele zile din viața muzicianului. Bizet s-a stins în ziua celei de-a 6-a aniversări a nunții sale, la exact 3 luni de la premiera operei Carmen. Moartea a survenit tocmai atunci când își găsise stilul de maturitate. a fost înmormântat în cimitirul Père Lachaise din Paris, lângă alți mari compozitori precum Chopin și Rossini. Reprezentațiile cu Carmen au fost imediat întrerupte pe scena Opera Comique. Cu toate acestea, în 3 ani, spectacolul a ajuns la Viena, Bruxelles, Londra, New York și la scurt timp în Germania și în Rusia. 5 ani mai târziu, Carmen s-a întors la Paris, unde a fost primită cu ovații, începându-și cariera de succes. Astăzi este una dintre operele cele mai iubite din lume. Încheiem emisiunea ascultând Habanera, L'amour est un oiseau rebelle, Dragostea este o pasăre rebelă, din actul întâi al operei Carmen de Georges Bizet, în interpretarea marii noastre soprane Angela Gheorghiu. Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă zice la revedere. Până la următoarea întâlnire, bunul Dumnezeu să dăruiască fiecăruia toate cele spre folos.
Si tu ne m'aimes pas.
Universul muzicii clasice.
Tu senti amor mi chiama, volar io de giovanelli, il certo mio darei per consolar quel more.